Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudan. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că țara sa va ajuta victimele cutremurului din Haiti pe toate căile posibile. Vorbind la Washington, Obama a spus că echipele de salvare americane sunt în drum spre Haiti, urmând să-și înceapă munca încă diseară. Președintele haitian René Préval, al cărui palat a fost distrus parțial, a spus că cutremurul cu magnitudinea de 7 grade a devastat cea mai mare parte a capitalei. Premierul din Haiti, Jean-Max Bellerive, a declarat pentru televiziunea americană CNN că numărul morților ar putea fi de peste 100.000. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a descris situația din Haiti ca pe o urgență umanitară de mari proporții. Crucea Roșie Internațională apreciază că 3 milioane de oameni au fost afectați de cutremur, considerat cel mai puternic care a lovit regiunea în ultimele două secole. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Uniunea Europeană va ajuta Republica Moldova să introducă pe scară largă pașapoartele biometrice, care sunt una din condițiile liberalizării vizelor. Anunțul a fost făcut de șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Dirk Stefan Schübel, la întrevederea cu Alexandru Olejnic, ministrul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Sârma ghimpată de la Prut va dispărea până la începutul lunii martie, informează agenția Infoprim, citând serviciul de presă al guvernului. Potrivit aceleiași surse, sârma ghimpată la granița cu România va fi menținută doar în zona rezervației naturale Pădurea Domnească. Senatul României va vota mâine acordul româno-moldovean cu privire la micul trafic la frontieră, care a fost deja aprobat săptămâna aceasta cu unanimitate de voturi de Camera Deputaților. Acordul a fost semnat la 13 decembrie anul trecut la București. În baza lui, cetățenii care locuiesc în zona de frontieră vor putea intra în zona de frontieră a țării vecine, fără viză, pentru șederi mai scurte de 3 luni. Turcia a amenințat că își va retrage ambasadorul din Israel dacă guvernul israelian nu își cere scuze pentru felul cum l-a tratat. Adjunctul ministrului de externe israelian, Dani Ayalon, l-a convocat pe ambasadorul turc pentru a protesta împotriva unui serial turcesc în care agenții israelieni sunt prezentați ca niște brute. La întâlnirea de la ministerul de externe israelian, ambasadorul turc a fost pus să stea mai jos decât diplomatul israelian, care nici nu i-a întins mâna. Fără să ceară explicit scuze pentru incident, premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că protestul israelian a fost îndreptățit, dar ar fi trebuit comunicat turcilor într-un mod mai civilizat. Premierul Ucrainei, Iulia Timoshenko, și-a acuzat principalul contracandidat la președinție, fostul premier Victor Ianukovici, că vrea să falsifice alegerile de la 17 ianuarie. În replică, Ianukovici a spus că opoziția, adică el, nu are cum să falsifice alegerile, fiindcă doar cei aflați la putere au la îndemână instrumentele necesare. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la europalibera.org. Difuzăm în continuare ediția actualizată a emisiunii de seară.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Scumpiri în lanț.
Există motive de a spune că va fi un val de creștere a prețurilor la unele resurse energetice. Lucrul ăsta, de acum, e clar, și vom avea prețuri mai mari la gazele naturale, că va apărea o creștere la energie electrică, la anume resurse pentru termoficare.
Spune analistul economic Victor Chivrigă.
Anchete paralele și complementare. Parlamentul și Procuratura Generală se ocupă de evenimentele din 7-8 aprilie 2009.
Și Ucraina se pregătește de alegeri prezidențiale. S-au scumpit carburanții și laptele, ar urma căldura și electricitatea, scumpiri care la rândul lor ar putea atrage cu sine noi scumpiri. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr vorbea la bilanțul de 100 de zile al guvernului despre factori obiectivi care ar determina acest lanț de scumpiri. Rusia a mărit tariful la gaze, carburanții au fost achiziționați la prețuri mari, leul s-a depreciat. Un fir pe care a mers și colegul nostru, Paul Hodorogea, începând însă cu începutul, cu cei care plătesc.
Deși am auzit despre valul de scumpiri, ar fi un lucru normal dacă s-ar adăuga la salarii și pe urmă să scumpească, dar după cum la noi mai întâi scumpește și nu știi când se adaugă la salariu, atunci bineînțeles că este o chestie nu prea plăcută. Primele lucruri necesare pentru om. o să fie scumpite.
Că prețurile scumpesc la prețurile mondiale, petrolului, nu avem variante. Care au milioane, care au apartamente, case mari, au de unde au venit, ei pot scoate asta, restul.
Noi așa nu trăim, adică trăim ca cu prețurile din Europa, dar salariile ne sunt ca în Moldova. Că nu s-au calculat, încă nu se știe concret, dar ne-au spus că să ne pregătim, că, adică să nu știm tare optimiști. Sigur că noi ne limităm la unele cheltuieli, ne mai intrăm în datorii, de exemplu, eu am și credite, fiindcă nu pot să mă descurc, am băiat care învață.
Cam des atâtea scumpiri, adică scumpiască 20% aproape tot serviciile comunale, într-o perioadă de criză economică, nu e foarte bine pentru populație. Adică, dar nu depinde numai de conducerea noastră, depinde mult de faptul că Rusia a scumpit gazele.
Dar asta e viața și acesta este prețul vieții. Atât ce am moștenit de la comuniști, ce avem și trebuie să îndurăm și mai rare că asta ne-i viitorul. Eu sper că după valul acesta de stabilire în primul trimestru a prețurilor care o să fie și la căldură și la, e clar, și la resursele astea energetice, gaz, tot asta, deci undeva pe la mijlocul anului, dacă a dat Dumnezeu și s-a păstrat actuala putere, o să ieșim și din criza aceasta, că ne-am născut în criză, trăim în criză și așa murim în criză.
L-am rugat și pe analistul economic Victor Chivriga să ne spună la ce servicii și tipuri de mărfuri ar putea să crească prețurile, urmarea scumpirii gazelor și a unor accize.
Există motive de a spune că va fi un val de creștere a prețurilor la unele resurse energetice. Și lucrul ăsta de acum e clar, deci vom avea prețuri mai mari la gazele naturale, va apărea o creștere la energie electrică, la anume resurse de, pentru termoficare. Scenariul deci prevede și o majorare a prețurilor la unele produse, de exemplu, care vor fi produse în industrie, care utilizează gazele naturale, energie electrică, etc., etc.
Directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Valeriu Prohnitski, recomandă Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței să verifice majorările de prețuri la anumite bunuri și servicii care nu au legătură cu scumpirea resurselor energetice.
Produsele lactate, spre exemplu, nu ar fi trebuit să scumpească atât de brusc și anume la această etapă. Eu cred că agenția ar trebui să investigheze dacă nu cumva la mijloc este vreun aranjament anticompetitiv. Și multe piețe în Republica Moldova, să le spunem lucrul obținut, nu sunt controlate de asemenea aranjamente anticompetitive sau cum le-am mai numit într-o intervenție la Radio Europa Liberă, aranjamente mafiotice.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar a declarat ieri într-o conferință de presă că ministerul elaborează anumite acțiuni ce ar trebui să diminueze impactul majorării tarifelor și să împiedice creșterile neîntemeiate de prețuri, dar nu a făcut și alte precizări. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Ce este clasa de mijloc din Est? O forță a schimbării după decenii de incertitudine, dornică de libertate și democrație, sau loială regimurilor autoritare care promit stabilitate?
Și partea materială, da, ca valori, ea există prin intelectual, prin oamenii mai informați.
That is authoritarian capitalism in the Russian or the Chinese version.
Ce este clasa de mijloc din Est? De lunea viitoare numai la Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a creat un grup de lucru format din 3 procurori care se ocupă de dosarele penale deschise împotriva fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc, și al fostului comisar general al capitalei, Vladimir Botnar. Abi sunt acuzați de neglijență în contextul evenimentelor din 7-8 aprilie 2009. În paralel, în Parlament există o comisie de anchetă condusă de Vitalie Nagachevski. Două anchete paralele, independente sau interconectate, a vrut să afle Vitalie Enache.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase și deputat din partea Partidului Liberal Democrat spune că investigarea evenimentelor din aprilie de către Procuratura Generală se desfășoară independent de investigațiile Comisiei Parlamentare create în acest sens. În opinia lui Tănase, dispoziția Procurorului General de a crea un grup de lucru care să investigheze cauza penală declanșată împotriva ex-ministrului de interne Gheorghe Papuc ține strict de activitatea Procuraturii.
Eu cred că o corelare nu este necesară și este una chiar care nu ar da prea multă credibilitate raportul Comisiei Parlamentare. Eu cred că aceste acțiuni trebuie să meargă în paralel. Comisia parlamentară trebuie să audieze pe ex-ministru Papuc, deoarece a avut un rol cheie în acele evenimente, trebuie să audă concluziile lui și argumentele lui în privința acțiunilor care au fost întreprinse, dar procuratura trebuie să investigheze aceleași fapte, aceleași declarații, aceleași acțiuni sub aspect penal, ghidându-se de normele de procedură penală.
Și deputatul comunist Vadim Mișin, vicepreședinte al Comisiei Speciale, susține că acțiunile procuraturii privind anchetarea minuțioasă a ex-ministrului de interne nu are nicio legătură cu activitatea Comisiei. Însă, consideră Mișin, Procuratura Generală nu dă dovadă de independență politică în activitatea sa. L-am întrebat pe Vadim Mișin dacă e necesară audierea la Comisie a fostului ministru de interne Gheorghe Papuc.
Ну, вы знаете, мне сложно сказать, что даст слушание.
Îmi este greu să vă spun ce vor da audierile domnului Papuc, dar cel puțin vom încerca la audieri să aflăm tot ce ține de învinuirile care încearcă să îi se aducă. Pe el încearcă să-l învinuiască pentru neglijență în serviciu, adică pentru că nu a întreprins măsurile necesare pentru a preîntâmpina evenimentele. Așa nu poate fi pusă problema pentru că a reieșit o situație absurdă. Dacă el ar fi aplicat forța, atunci el ar fi bravo. E o prostie. Eu nu le iau parte polițiștilor. Dacă poliția e vinovată, trebuie să răspundă, dar cazul nu trebuie cercetat unilateral. Eu la comisie am să pun întrebarea de ce sunt cercetați doar polițiștii și nu și cei care au acționat împotriva lor.
Я буду на комиссии это спрашивать. Почему рассматривается только та сторона?
Militanții pentru drepturile omului susțin însă că până în momentul de față organele de drept nu au depus suficient efort pentru a elucida cazurile de maltratare a tinerilor de către poliție. Sergiu Ostaf, expert la Centrul Credo.
La momentul actual există probleme în ceea ce privește demonstrarea persoanelor care au comis actele de tortură. În multe situații, de exemplu, specialul Fulger care a intervenit în special în seara zilei de 7, sau alte persoane care erau îmbrăcate în civil, maltratau persoanele fiind transportate. În cazul acesta, responsabilitatea directă revine conducerii de vârf pentru tolerare și pentru neintervenție pentru a împiedica. De altă parte, sunt suficiente semnale, precum că conducerea ministerului a încurajat astfel de acțiuni.
Până în prezent, la procuratură au fost depuse peste 100 de plângeri legate de rele tratamente și aplicarea torturii în urma evenimentelor din aprilie. Pe baza acestor plângeri au fost inițiate 35 de cauze penale, în judecate fiind trimise 4 dosare privind 7 colaboratori de poliție, urmând ca în scurt timp să mai fie deferite justiției alte cauze penale. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ucraina se află în ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile prezidențiale de pe 17 ianuarie. Un final de campanie care îi găsește pe mulți alegători dezamăgiți sau indeciși, iar numeroase birouri electorale locale nepregătite. Relatarea corespondentei Europei Libere, Mariana Draci, este rezumată de Alexandru Eftode.
În timpul Revoluției Portocalii din Ucraina cu 5 ani în urmă, Roman Balayan a votat pentru Victor Iușcenko. Dar acum, când se apropie primele alegeri de la acele evenimente istorice, respectatul cineast ucrainean de origine armeană spune că nu va lua parte la vot. Balayan spune că astăzi candidaților le pasă numai de voturi, nu și de oamenii de la care le așteaptă, iar el nu dorește să participe la un asemenea scrutin. Sondajele de opinie sugerează că aproximativ o pătrime din ucraineni vor proceda la fel. Dacă pentru multe țări europene o asemenea proporție a absenteismului n-ar fi ceva neobișnuit, pentru Ucraina ea este mare. Sondajele mai arată că pe primul loc în cursa prezidențială se află acum Victor Ianukovici, marele perdant al Revoluției Portocalii, fostul rival al președintelui Iușcenko. Ianukovici, liderul Partidului Regiunilor, va ajunge cel mai probabil în turul 2 de scrutin de pe 7 februarie, împreună cu primul ministru Iulia Timoșenko. Întreaga campanie se axează pe competiția dintre acești doi candidați, chiar dacă în total participă 18, inclusiv președintele Iușcenko, cu o popularitate scăzută, sub 10%. Printre candidați se numără și Vasil Protivsih, al cărui nume s-ar traduce ca Vasile împotriva tuturor și ar reflecta predispozițiile de vot ale multor alegători ucraineni. Numai 7% dintre aceștia, spune un recent sondaj de opinie, consideră că țara lor se mișcă într-o direcție corectă. Dezamăgiți de situația din țară și de politică, par să fie și mulți funcționari electorali, responsabili cu organizarea scrutinului. Potrivit Comitetului Alegătorilor din Ucraina, o organizație neguvernamentală care monitorizează alegerile, pregătirile tehnice de alegeri s-au făcut în mod haotic și sub nivelul scrutinului de acum 5 ani. Liderul comitetului, Oleksandr Chernenko, spune că mulți funcționari care conduceau sau se aflau în conducerea birourilor electorale locale refuză acum aceste funcții. Serviciul Ucrainean de Securitate a scos între timp la iveală încercări de a-i descuraja pe alegători să voteze. Serviciul spune că unii candidați fără șanse ar planifica să trimită note alegătorilor, informându-i că, odată veniți la secțiile de vot, vor fi obligați pe loc să-și achite și facturile neplătite la timp. Presa ucraineană a informat că unii alegători, mai ales tinerii, încearcă să-și vândă votul pe internet. Sunt total indiferent cine câștigă. Am 3 voturi de vânzare, 2 la Kiev și 1 la Bila Tserkva. 65 de euro fiecare, se spune într-un asemenea anunț citat de Reuters.
A fost Alexandru Eftode.
În afara conflictelor teritoriale, mai mult sau mai puțin împătimite, România și Ucraina apar să se ignore. Excepție a făcut poate culoarea portocalie, care a decorat și prima campanie prezidențială a lui Traian Băsescu. De la București, Sabina Fati.
România nu a reușit să recupereze relația amicală pe care o avea față de Ucraina înainte de finalizarea procesului de la Haga. Diplomații români au câștigat la Curtea Internațională în fața specialiștilor de la Kiev litigiul pe care România îl avea cu privire la platoul continental din jurul insulei Șerpilor. După acest episod, consumat la începutul anului trecut, legăturile București-Kiev au intrat într-un cont de umbră, deși culoarul dintre cele două țări s-a nivelat înainte de 2008. La summitul NATO, care a avut loc în 2008 la București, oficialii români au susținut fără rezerve propunerea Statelor Unite de a primi Georgia și Ucraina în anticamera Tratatului Nord-Atlantic. Președintele român, Traian Băsescu, a avut o legătură bună cu omologul său ucrainean, Victor Iușcenco, care a pornit de la inaugurarea primului pod construit peste Tisa după cel de-al doilea război mondial, când s-au distrus toate celelalte. Președintele român a spus atunci că frontiera dintre România și Ucraina nu trebuie să fie o linie de izolare, ci dimpotrivă o fâșie care să lege cele două țări. Această legătură se dovedește însă complicată, pe de o parte fiindcă România nu a putut să aibă la îndemână liniile directoare pentru o posibilă politică spre est și pe de altă parte fiindcă evoluțiile din Ucraina sunt relativ imprevizibile. În orice caz, dintre principalii competitori pentru fotoliul prezidențial de la Kiev, Victor Ianucovici și Iulia Timoshenko, România ar prefera-o pe aceasta din urmă, considerată mai puțin dependentă de convențiile Moscovei. Niciunul dintre cei doi candidați favoriți la președinția Ucrainei nu vorbește despre eventualitatea apropierii de NATO, deși amândoi par de acord că țara are nevoie de Uniunea Europeană. În plus, Timoshenko s-a dezis de confruntarea cu Moscova, în vreme ce Ianucovici nu mai insistă să facă limba rusă limbă de stat. Așadar, pentru România, strategia la Marea Neagră, pe care mizează încă diplomația autohtonă, după îndelungi colaborări cu Statele Unite, pe această temă ar putea fi mai degrabă dezvoltată cu ajutorul Iuliei Timoshenko decât cu adversarul ei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Google, compania americană care stăpânește cel mai popular sistem de căutare pe internet din lume și serviciul de poștă electronică Gmail, a amenințat că se va retrage de pe piața chineză în urma unui atac cibernetic asupra computerelor sale și ale altor 20 de companii neidentificate. Oficialii firmei Google au declarat că autorul atacului, petrecut în urmă cu o lună, ar fi căutat să pătrundă în corespondența electronică a unor activiști pentru drepturile omului din China.
We don't believe they achieved their goal, but our investigation revealed that in addition to Google,
Bill Etchison, manager de comunicații la Google, a declarat Europei Libere că nu crede că autorul sau autorii atacului cibernetic și-au atins ținta. Într-un interviu acordat corespondentului nostru Ron Sinevitz, el a adăugat însă că conturile Gmail ale multor activiști chinezi pentru drepturile omului au fost accesate în mod regulat în trecut pe alte căi decât prin motorul de căutare Google, prin tehnici ca phishing și malware. În urmă cu 4 ani, când a intrat pe piața Chinei, Google a acceptat să filtreze singură rezultatele unor căutori pe internet la cererea imperioasă a autorităților chineze. Printre subiectele limitate se numără liderul exilat al Tibetului, Dalai Lama, și masacrul din piața Tiananmen din 1989. Bill Etchison spune acum că Google a acceptat în urmă cu 4 ani compromisul pentru că s-a gândit că pentru chinezii de rând beneficiile vor fi oricum mai mari decât frustrarea cauzată de autocenzura Google. În ultima vreme însă, a adăugat Etchison, autoritățile chineze și-au intensificat efortul de a îngrădi libertatea de expresie pe internet, iar serviciile Google au fost folosite pentru intruziuni în conturile dizidenților. Bill Etchison ne-a spus că Google va încerca să stea de vorbă cu guvernul chinez despre posibilitatea introducerii căutării necenzurate pe internet în limitele legilor chineze. Dacă răspunsul Beijing Jingului va fi negativ, Google își va încheia serviciile de căutare chinezești la adresa google.cn, dar va continua să ofere căutare în limba chineză pe domeniul global google.com, ne-a mai spus Bill Etchison. Guvernul chinez a negat orice implicare în atacul cibernetic împotriva firmei Google, iar compania s-a abținut deocamdată să arate cu degetul direct spre autoritățile de la Beijing. Analiștii spun că incidentul ar putea semnala începutul unei politici mai intransigente a administrației Obama față de China. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus la Washington că guvernul său a cerut Beijingului explicații despre incident. Activiștii occidentali pentru drepturile omului au aplaudat decizia Google de a face public incidentul din China.
The reports about the hacking and trying to get into the email accounts of human rights defenders is very
Roseanne Reif, de la Biroul pentru Asia și Pacific al organizației Amnesty International, a spus că violarea corespondenței dizidenților este îngrijorătoare, cu atât mai mult cu cât pare să devină tot mai frecventă. Unii oameni de afaceri cred însă că amenințarea firmei Google de a se retrage de pe piața chineză ascunde mai degrabă interese economice decât morale.
But I think they're beginning to feel that even maintaining a minimal presence here.
Duncan Clark, de la firma de consultanță BDA, spune că în China, Google oricum nu era principalul sistem de căutare pe internet. Prezența Google în China, ne-a mai spus Clark, riscă să compromite firma pe alte piețe, în primul rând acasă în Statele Unite, iar Google nu-și permite asemenea riscuri, mai ales în această perioadă de criză globală.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Publicul, politicienii și jurnaliștii moldoveni ar trebui să știe că a-l chema pe vântul să democratizeze presa din Moldova este cam același lucru cu a-l invita pe Smirnov și armata a 14-a rusă să se stabilească la Chișinău, scrie astăzi Mircea Marian în evenimentul zilei. El se referă la investiția omului de afaceri român în postul de televiziune publică TV din Republica Moldova. Comentariul pornește de la o declarație a jurnalistului sportiv Cătălin Tolontan, difuzată în cadrul unui interviu acordat Hot News, și în care acesta susține că patronul Realitatea TV ar avea un mandat american să modernizeze presa electronică de peste prut, cam în felul în care au făcut-o în România Trustul Rengie și fondatorul ProTV Adrian Sârbu. Mircea Marian se teme că prin expansiunea Imperiului Realitatea dincolo de prut se va rata șansa pe care o are încă presa de acolo, aceea de a nu-și compromite pe termen lung credibilitatea, așa cum s-a întâmplat cu jurnaliștii din România. Prima întrebare pe care și-o pun cei care ne mai citesc sau ne urmăresc la diferite emisiuni este cine îl plătește pe acest jurnalist. Aproape nimeni nu mai crede că ar exista în România și ziariști care scriu și spun ceea ce cred ei, nu ceea ce li s-a ordonat, notează Amar, autorul editorialului din evenimentul zilei. Cotidianul Adevărul a contactat Ambasada Statelor Unite de la București în încercarea de a confirma ipoteza lansată de Cătălin Tolontan. Cum era de așteptat, oficialii americani au negat orice înțelegere între guvernul de la Washington și Sorin Ovidiu Vântu sau oricare alt trus de presă din România. Analistul politic Iulian Comănescu, de asemenea consultat de Adevărul, nu respinge însă ipoteza unei implicări americane. Statele Unite, consideră el, ar fi mai favorabile unei întăriri a relațiilor Bucureștiului cu Moldova decât este Uniunea Europeană, care favorizează statu quo-ul. Același cotidian românesc, Adevărul, dă informații despre cererile de insolvență formulate de mai multe firme împotriva trustului Media Realitatea. Deocamdată, 9 cereri, între care de la agenția de știri Mediafax și de la ziarul România Liberă, față de care Sorin Ovidiu Vântu are datorii neonorate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la declanșarea mișcării greviste de protest din Polonia în august 1980 la șantierele navale de la Gdansk, un eveniment fundamental în ciclul istoric ce avea să se încheie în 1989 cu prăbușirea regimurilor comuniste din întreaga Europa răsăriteană. Apariția sindicatului liber, solidaritatea și a fenomenului solidarității civice în societatea poloneză contrastează vădit cu ceea ce se întâmpla într-o lume cum a fost cea românească a timpului.
timpului. A amintit-o în ultimile zile cazul expus de un reporter al televiziunii germane, cel al scriitorului Franz Schleich, colaborator asidu al securității, în denunțarea confraților săi de breaslă de la Timișoara, între care Hertha Müller și William Totok. Fapta de arme a scriitorului înrolat de securitate, fotografierea și denunțarea manuscrisului lui William Totok, intitulat sugestiv Proiect pentru exterminare intelectuală, are astăzi aproape o conotație ironică într-o discuție despre solidaritatea intelectuală din România anilor 80. Ce se petrecea la Chișinău în aceeași vreme ar merita discutat pentru o istorie comparativă. În Polonia situația era alta, iar nașterea solidarității și succesul mișcării vizând liberalizarea societății erau rezultatul unei ecuații incomparabile pentru alte state europene. Intelectualul britanic Timothy Garton Ash o făcea cunoscută lumii întregi atunci când scria că, îl citez, în memoria colectivă, nașterea solidarității poate fi descrisă după formula următoare. August 1980 egal iunie 1956 plus martie 1968 plus decembrie 1970 plus iunie 1976. Formula magică, evocând ciclurile de revolte anticomuniste, nu era o expresie originală, fiind deja expusă până afiș de arhitectul Czesław Bilecki, care adăuga într-o expresie grafică a numelui Solidarității Solidarnoști și anul 1944, cel al Revoltei de eliberare a Varșoviei. Rememorarea istorică a anului polonez 1980-1981 până la instaurarea legii marțiale nu va putea face abstracție de solidaritatea intelectuală excepțională a polonezilor. La ora grevei de la Gdansk, la șantierele navale, putea fi văzută o expoziție foto și de afișe de la Teatrul Național, evocată apoi în amintiri de participanții la negocierile politice. Tot atunci, în buletinul informativ al grevei Solidaritatea, tipărit în 20.000 de exemplare, apărea și celebrul afiș transformat imediat în inscripție pe t-shirt-uri cu numele Solidarnoști, o creație design semnată de Jerzy Janiszewski. Reacția de solidaritate a lumii intelectuale poloneze cu muncitorii din porturile în grevă de pe litoralul Baltic rămâne uimitoare în perspectiva timpului. Ar trebui revăzut și să devină materie de studiu în școli filmul document al lui Andrzej Wajda, Omul de fier, realizat la cald în lunile ce au urmat grevei, premiat imediat în vara anului 1981 la Cannes și în care apar alături de actori Lech Wałęsa și Bronislav Gieremek. Un document fundamental pentru a înțelege istoria, tot așa cum ar trebui revăzută piesa Hanei Kral, Relația, montată în 1981 pe scena Teatrului Național de la Varșovia și care o avea ca eroină principală pe Ana Valentinovic. Denumită Muter Curaj a șantierului de la Gdansk, Ana Valentinovic, care apare și în Omul de fier, a fost unul din personajele cheie ale evenimentelor. Inițial arestată de autorități, apoi, după eliberare, una din mințile luminate în derularea protestelor și impunerea mesei rotunde, la care greviștii au obținut recunoașterea sindicatelor libere și a primelor drepturi politice democratice. Drumul spre democrație și consolidarea ei trece prin cultură și solidaritate, iar faptul trebuie reamintit mereu politicienilor ce taie, de exemplu, răzbunători, solidari, dar fără cultură, cum se petrece în Parlamentul de la București, din bugetul culturii.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Cobosneanu vă spune ce puteți citi în săptămânalul Observator de Nord din Soroca.
Tradițional tabletă de vineri, scrisă de subsemnatul sub impresia unui concert de zile mari care a avut loc la Soroca și prezentat de cunoscutul artist Fuego. Cele câteva sute de soroceni care au lăsat odihna într-o parte și au venit la Palatul de Cultură au descoperit un alt Fuego, un artist care ne-a muiat sufletele cu o suită de colinde și cântice pe versurile marelui Grigore Vieru. Priveam la spectatorii din sală și îmi părea că ne-am întors în legendarii anii 90 ai secolului trecut. Același entuziasm, același spirit patriotic, aceeași încredere că va veni sărbătoarea și pe ulița noastră. Cu o singură precizare, atunci eram numai tineri și romantici, iar acum, după ce am călcat de atâtea ori pe aceeași greblă, suntem mai maturi și mai consecvenți în ceea ce facem. Cel puțin astfel aș vrea să cred. La Soroca, după ce s-a decis de forurile superioare deschiderea unui teatru, se vorbește tot mai insistent și despre formarea la Soroca unui cor profesionist. Cel puțin administrarea publică locală este gata să sprijine, să acorde tot ajutorul și corul Orantis este, în opinia mea, pe calea cea dreaptă și nu este departe ziua când la Soroca va fi și un cor profesionist, condus de doamna Veronica Chițan.
Victor Cobăsneanu v-a prezentat următorul număr al săptămânalului Observator de Nord din Soroca. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europe Libere, prezentată de Ileana Gergescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine.
Aici Radio Europa Liberă.